kulomgwaqo osochapa umfula ubuki usiya wela ngaphesheya abantu besiyafuna usizo especially njengesibhedlela ngaphandle esendoku akusachapheki amanzi agcwele indawo yonke leyana ngikhuluma kule bhrifi kwenzakale abantwana besikolo babasakwazi ukuhamba lezike esiqale ngesonto ingathi ngesithathu yakhona so lezisebenzi eziyakhona ngale silabantu abancedisayo kwampane St Luke abasuka ngaphetheya ngapha kubalisa kuwogwamba masiliyela daluka bawela ngaphetheya so abasenelisi ukuchaphala kubana kulena indawo njalo nginazelele kakhulu ukuba sikeza saba lohlupho olukhulu kunyaka ophelileyo izelwa yizibuko aye kathesi lolu solukungaphezu balula lwezibuko ngoba amanye kunabantu abalimayo emlimela khonaphana duze kwa umfula wonke ngabala amavillage angabalisa imasiyela yize idaluka edanangula kusebamba isivalo ingasakhulumi ngegwamba wadi ngaphansi kuduze kweluphani ngoba wonke onayo imilimela yonke kayisela lutho amazi ngiphuma kunapha emasimini abo abakhona mina njengangena namhlanje ngobude bami mina ngithi 172 kodwa inqawo lasekhawula amanzi lana afika kini egqolo ukuthi yi-1 meter ngobude bakhona phezu kwebrithi lona elitshoyo akusabonakali wona amaphila kunamaphila ayefakiwe amanye akhona abona isithi vele kahle kokhona ngoba amanzi akhe afika achayela phana ngiyazama layo iministry ngoba ngingayiboni isentusi izitafu zakhona khonaphana zizokhangela ukuthi for sure into le iyenzakale kanjalo ukuthi luhlupho olunye esikhangelele layo ukuthi la i-disaster yena le sesizibhekane layo ngoba ngikhuluma hhayi ngendlala iqiniso lonke amanzi la maningi aseyenze kwaba wesi kwedlula lokade sikuthanga besisakhangelele isiphepha ngalo esihlengeni
isehlakalo lesi siphatha njani abantu khona ngapho
usizoinavethi lithola ngaphetheya onjengempuphu lani esikutholayo kuba sisibhedlela nezikolo zona lezi ngabantu abawela bezela ngaphetheya sebebalutshwana abantwana balapha esikolo engikhangele khona ngoba lapha ngaphetheya le secondary ekhona yezwa ngendaba kuze idaluka iprimary ubona abaningi kakhulu ngababuya bevela ngaphetheya besiza ngayo.